Ba'd. Kita masih pada pembahasan taqwal aba tahfadul abna. Ketakwaan orang tua akan bisa menjaga anak. Solehnya orang tua berdampak positif kepada anak-anaknya. Allah Jalla wa'ala akan menjaga anak, menjaga sang anak disebabkan karena orang tua yang soleh. Setelah kita baca uraian cukup panjang dari muallif hafizahullah sampai pada keterangan dari beliau, qala al-muallif hafizahullah ta'ala, wa la ya'ni dhalika bi darurah, dan secara pasti hal itu tidak mengandung makna anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlah, setiap orang yang saleh anak-anaknya akan semisal dia. Kalla, tidak demikian keadaannya. Falaysa hadza bi darurah, ini tidak mesti terjadi. Fayujad min anbiya'illahi, didapati dari sebagian nabi-nabi Allah, man kharaja min abna'ihim, yang keluar dari putra-putra mereka, man laysa ala tariqati abaih, anak-anak yang tidak di atas jalur bapaknya. Kama marra ma'ana fil ayat as-sabiqat, seperti yang telah lewat bersama kita di ayat-ayat yang telah lalu, min qawli Luqman libnihi, dari ucapan Luqman kepada putranya, wa huwa ya'iruhu, dan Luqman berikan mau'idah kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku kamu jangan syirik kepada Allah, inna syirka la zulmun 'adzim, kesyirikan kau zaliman yang sangat besar. Belum menjelaskan di sini, ketika diterangkan di awal bahwa solehnya orang tua berdampak positif kepada anak-anaknya. Jangan dipahami orang tua soleh, anaknya soleh semisal dia. Mungkin seperti itu. Orang tua soleh, dampak positifnya anak sudah soleh. Ya. Atau yang kedua, orang tuanya soleh, anaknya lebih soleh lagi. Lebih utama daripada orang tuanya. Bisa. Apa pula yang dibahas sekarang ini, orang tuanya soleh, tapi ternyata anaknya tidak soleh. Berarti Allah Jalla wa'ala yang belum memberikan hidayah kepada sang anak. Orang tua sudah maksimal dalam berusaha. Orang tua sudah ikhtiar maksimal dalam mentarbiyah dia. Dia berjuang juga orang yang soleh bertakwa, mentarbiyah putra-putranya, putra-putrinya. Ternyata memang Allah belum kasih hidayah. Juga terjadi. Di sini yang penting diambil faedah, kita sebagai orang tua yang berikhtiar. Hidayah biadillah. Yahdi man yasha, ya yudhulu man yasha. Allah yang ngasih hidayah kepada yang dikehendaki, menyesatkan yang dikehendaki. Kita berikhtiar. Selebihnya mohon kepada Allah hidayah supaya anak kita juga dikasih hidayah sebagaimana kita. Dibaham ya? Ada orang tuanya soleh, tapi anaknya tidak soleh. Berarti pengecualian. Ya, pengecualian para produsen. Wadawak. Belum melanjutkan. Wallahu akhbar, Allah Jalla wa'ala memberitakan, annahu yukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini drama ya. Qala idzan, kalau begitu, laisa bi daruratin, bukan perkara yang pasti yang harus, ayyakuna ahlu baytihi mithlahu bis salahi wal islah. keluarganya menjadi semisal dia dalam kesolehan dan islah perbaikan orang lain. Ini semuanya Allah yang menentukan. Makanya ada banyak keadaan. Tapi pada umumnya barakallahu fikum, kalau orang tuanya soleh, anaknya akan soleh juga. Pada umumnya. Bahkan orang tuanya soleh, anaknya lebih soleh lagi. Cuma ingat terkadang, orang tua juga soleh, bertakwa, anaknya tidak. Yang salah bukan orang tuanya. Sebenarnya Allah belum ngasih hidayah. Sehingga berusahalah, berikhtiarlah jadi hamba Allah yang saleh, berikhtiarlah mentarbiyah anak dengan tarbiyah yang bagus. Jangan lupa mohon hidayah, mohon petunjuk kepada Allah, hidayah kepada Allah, taufik kepada Allah, supaya sang anak diberi taufik. Barakallahu fikum. Hadzalah. Sekarang beliau akan sebuah ayat. Contoh langsung bagaimana seorang nabi istrinya tidak sama kayak suaminya. Di At-Tahrim ayat ke-10 mengatakan dalam firman-Nya, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Allah membuat permisalan untuk orang-orang kafir. Dia memakai seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihi wasallam. Nuh seorang nabi, Lut seorang nabi. Istri mereka berdua tidak di atas jalur suaminya.
Kanata tahta adzaini min ibadina salihin, dua wanita ini dulu di bawah dua hamba kami yang saleh,
istrinya hamba Allah yang saleh. Fakanata huma, ternyata mereka berdua mengkhianati suaminya. Kata para ulama, khianat dunia, beda agama, bukan dengan makna khianat terkait dengan kehormatan. Tidak mungkin. Dipahami ya? Pengertian khianat agamanya. Agamanya beda dengan suaminya. Bukan terkait dengan kehormatan. Tidak mungkin seorang nabi menikah dengan seorang pelacur. Tidak mungkin seorang nabi menikah dengan perempuan yang hancur kehormatannya. Tidak mungkin. Karena al-tayyibun jafayibat. Yang baik laki-laki untuk yang baik yang perempuan. Jika kata-kata fakhanatahuma, perkara agama, beda agama. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka kedua suami tadi tidak bisa mencukupi dengan sedikit pun. Waqil falan nar ma'a dakhirin, maka dikatakan kepada dua perempuan tadi, maksud kamu dalam neraka bersama dengan yang masuk neraka. Itu beda agama. Asyhadu min hadza, yang diinginkan dari ini semua adalah, syahidnya adalah, anna salah al-abai lahu ta'thirun al-abna, kama taqaddam. Kesalehan orang tua punya pengaruh pada anak, kama taqaddam. Jadi dibahas terkait dengan pengaruh pada kesehatannya, fisiknya, kepada harta bendanya, kepada duniawiahnya. Di sana ada pengaruh-pengaruh yang lain. Ketika orang tuanya saleh, orang tuanya bertakwa, ini punya dampak-dampak lain yang bagus selain yang dibawakan di atas untuk sang anak. Yang pertama adalah anak tadi akan dimuliakan, dihormati oleh sekitarnya. Kenapa? Karena orang tuanya orang baik. Itu real. Nanti gitu. Le, anak siapa le? Oh, saya anaknya Pak Fulan. Loh, kamu anaknya Pak Fulan. Masya Allah. Dimuliakan dia. Kenapa? Anaknya Pak Fulan yang soleh tadi, yang bertakwa tadi, yang Masya Allah tadi. Dimuliakan sama orang lain. Kenapa? Karena orang tuanya, karena bapaknya. Yang dapat kemuliaan, kehormatan anaknya. Barakallahu. Bahkan nyeset yang lain. Oh, bapaknya juga begitu. Ini kok ada orang tua ya? Oh, assalamualaikum bang, salam. Cinten jis. Oh, kalau ada Fulan. Loh, Masya Allah, bapaknya Pak Fulan. Dimuliakan. Bapaknya orang soleh tadi. atau saudaranya, atau saudarinya, atau pamannya, atau bibinya. Semuanya kena. Itu real. Ya, yeah, real. Yang kedua, sebagai penambahan dampak positifnya adalah kesalehan orang tua itu bisa meredam anak dari tindakan-tindakan yang tercela. Kita amin. Anak ini mau error, mau mengerjakan hal-hal yang negatif. Delok bapak ini, enggak jadi. Wah, malu saya. Sini aku, malu masa aku mengerjakan diri. Ini bapakku ya apa ini? Kan gitu. Atau orang lain masyarakatnya akan menegur dia ketika mengerjakan tindakan-tindakan yang tidak tepat, yang kurang bagus. Loh, mas, sampean kan anaknya Pak Fulan. Iya. Ya Allah mas, bapakmu lo gini, ibumu lo gini, masa kamu kayak gini mas? Akhirnya Pak gini, kamu jangan begini, kamu tuh anaknya orang soleh, kamu tuh anaknya orang bertakwa, tidak pantas sih kamu berbuat demikian. Ditegur sama orang lain dengan menggunakan bapak ibunya. Atau yang sebaliknya, disemangati, disupport oleh orang lain dikarenakan bapak ibunya. Baru kuat itu.
Diingatkan apalagi orang tua telah wafat, telah meninggal.
Diingatkan. Ketemu. Waalaikumsalam. Kamu anaknya Fulan ya? Iya, gitu. Ini orang tua-tua, gitu. Yang sepuh-sepuh. Ayo. Yang masih hidup. Kamu kan anaknya Fulan, iya. Masya Allah tuh, Masya Allah lili. Bapakmu duduk gini-gini lili, gini-gini. Sebenarnya kebaikan kepada orang tua tadi. Nasihat. Ayo lili. Ayo bapakmu. Kadang, mbak-mbak, ngomong. Loh, mak, kamu lah anaknya itu ya? Iya. Masya Allah, nah ibumu duduk gini lagi. Sebenarnya kebaikan sang ibu tadi itu. Disemangati. Ya ibumu ya, senapi ya. Itu demikian umum di masyarakat. Ini semuanya dampak positif orang soleh. Kita lihat, sangat bagus untuk sang anak. Barakallahu. Maka sekali lagi, dahulukan perbaikan individu. Solehkan diri kita masing-masing, lalu berjuanglah mentarbiyah anak istri, supaya mereka menjadi hamba Allah yang soleh. Barakallahu. Sekali lagi juga sebaliknya. Ketika orang itu jelek, orang itu buruk, dampak negatifnya dia akan mengena semua pihak. Allahumma sa'ad. Mengerikan ya.
Lanjut. Alhamdulillah, qala hafizahullah ta'ala wa la buta na'lam.
Kata beliau, satu perkara penting yang harus kita ketahui.
Anna mas'uliyat al-aba'i wa wajibahumul awal nahwa abna'ihim.
Tanggung jawab bapak yang pertama kali, kewajiban orang tua yang pertama kali terkait dengan anak-anak mereka adalah salahu akhiratihim wa salahu dunyahum, kebaikan akhirat mereka dan kebaikan duniawiyah mereka, dua-duanya. Perjuangan untuk mensolehkan dunia dan anak dan mensolehkan akhirat mereka. Soleh dunia akhirat. Allah katakan dalam firman-Nya,
ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Ayat ini.
Beliau mengatakan famin awailil wajibati fi jahl abna.
Maka kewajiban termasuk hal-hal yang wajib yang pertama kali terkait dengan anak ialah inqadhuhum minan nar. Menyelamatkan mereka semua dari api neraka. Yang paling pertama kali, target utama, tujuan utama kita jalan.
Bal hadza afdalu ma yuqaddimuhu al-aba li abna'ihim.
Bahkan ini yang paling utama, hal yang paling utama yang dipersembahkan orang tua untuk anaknya. Bagaimana caranya mereka selamat dari neraka? Itu paling utama.
Oke.
Ini yang dianjurkan secara syariat. Maka sebagai insan yang muslim, insan yang beriman, harus betul-betul memahami targetnya. Komitmen kita, targetnya kita ialah selamat dari neraka. komitmen kita satu anggota keluarga harus berjuang bersama-sama selamat dari neraka dengan cara tarbiyah Islam yang benar, pendidikan agama yang benar, orang tuanya saleh, anaknya diperjuangkan menjadi anak yang saleh. Ujungnya adalah selamat dari neraka barakallahu fiikum. Ini perjuangan yang luar biasa. Kita mencari harta dunia untuk ini. Kita beraktivitas untuk ini. Kita berjuang untuk ini. Kita berkorban untuk ini. Bagaimana supaya kita, istri kita, anak-anak kita, semuanya dimasukkan dalam surga selamat dari neraka. Tidak ada perjuangan yang lebih mulia daripada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, beliau menjelaskan kondisi masyarakat secara umum yang berbeda dengan prinsip ini. Beliau mengatakan wa minal ajaib, dan termasuk perkara mengherankan. Wal ajaib jama, sebenarnya keajaiban ragamnya banyak. Termasuk keajaiban adalah annaka tarba mal ada, engkau melihat, engkau mendapati sebagian orang tua yusammu ya yusabu bil hammi wal ghammi syadidain, ditimpa keresahan, kesedihan, gundah gulana yang begitu berat. Kenapa? Idza man khafada mustawa ahadi adna'i, ketika fase pendidikan anaknya, anak putranya atau anak putrinya menurun. Fitahsilihi mudirasi, ketika mereka sekolah. Ketika sekolah, madrasah-madrasah umum, anaknya nilainya jatuh, jeblok nilainya, atau enggak naik kelas, itu orang tuanya langsung stres. Sedih, kuda-kudana, risau, resah. Gimana kamu kok gak lulus? Nah, gimana kamu kok begini-begini? Itu sekolah duniawi. Wata'aluhul ka'abatul husun, dia dikuasai oleh kesedihan dan gundah-gulana dengan peristiwa yang menimpa anaknya tadi. Gelisah dia. Lalu kalau terkait dengan tarbiyah agama, ya harus gelisah. Loh, nak nilaimu kok jelek, nak tarbiyah dunianya harus gelisah. Harus evaluasi. Dan dibahas sama beliau, sekolah umum. Anaknya nilainya buruk, gelisah, sedih. Anaknya gak lulus semester ganjil, semester genap, bingung. Anaknya gak naik kelas, bingung, nangis, sedih, stres. Beliau mengatakan, amma idzan khafada mustawahul imani wal akhlaqi. Tapi ketika anaknya menurun tingkatan iman dan akhlaknya, faqad la taharrak, dia tidak bergerak, dia diam saja, patuh. Wala yahtam, tidak punya perhatian dengan kondisi anaknya. Akhlaknya rusak, akhlaknya buruk, keimanannya hancur, diam saja dia. Tidak menangis, tidak sedih, tidak kusar, tidak gelisah, tidak resah. Kenapa kamu kok demikian? Tidak. Dibiarin.
Illa man rahimallah min ibadih, kecuali yang Allah rahmat dari hamba-hambanya. Wa qalilun mahum.
Sedikit sekali terkait. Ini aneh.
Lanjut. Iza taghayyabal abna'u anil dirasah, tajidul aba'a yaqlaqun.
Ketika anak-anaknya ghaib, tidak hadir dari belajar umum, engkau mendapati bapaknya galau. Kolak itu hatinya enggak tenang. Kenapa? Kenapa kamu enggak hadir? Kenapa?
Wa idza ma taghayyabu 'anil masajid,
tapi ketika anak-anaknya ghaib, tidak hadir di masjid-masjid, wa alil jama'ati, ra'id tidak berjamaah lima waktu, wal jum'i, ra'id tidak jum'atan,
tapi khasa zutu minhum, terutama yang anak laki-laki,
tajitu ba'dan minhum, kamu mendapati sebagian mereka, bal kathir, bahkan kebanyakan mereka, la yuharrikuna sakinah, tidak menggerakkan yang diam. Artinya santai saja. Tidak ada kerisauan. Tidak nanya, mas, sudah sholat? Tidak bahas. Mas, sudah jamaah belum? Tidak dibahas. Sudah jamaah belum? Tidak dibahas. Santai, seakan-akan itu anaknya tidak masalah, tidak jamaah, tidak masalah, tidak jamaah. Sallallahu mustaka. Ini mengherankan. Kenapa demikian? Terbalik mestinya. Ketika ada hal-hal yang terlalu berkait dengan duniawi, biasanya jangan cari tahu. Tapi ketika ada yang terlalu pada akhlakiah, pada imannya, pada agamanya, bahaya itu. Perhatikan anak kamu. Cek, evaluasi. Kamu harus gelisah, harus sedih. Itu mestinya. Tapi nyatanya, seperti yang digambarkan sama Syekh, kebanyakan orang tua, orientasinya dunia. Sedikit dari mereka yang perhatian dengan agama anak-anaknya. Jangan seperti mereka. Beliau mengatakan, ma'annal amra jiddun, padahal urusan ini serius, walaysa bil hazil, bukan main-main, bukan guyonan, serius ini. Sifatnya terkait dengan keselamatan dunia akhirat. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, tadi, ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun, istar'ahu Allahu ra'iyatan, yang Allah berikan amanah kepada dia sebagai pertanggungjawaban, salam yahubha binasihah, lalu hamba itu tidak meliputinya dengan nasihat, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan hamba itu tidak akan mencium aroma surga. Anda menyekerah. Kata-kata ra'iyah itu sebuah pertanggungjawaban umum. Anak pertanggungjawaban, istri pertanggungjawaban, pekerjaan yang mubah pertanggungjawaban, amanah-amanah keagamaan pertanggungjawaban, jabatan pertanggungjawaban. Ketika ada seorang hamba yang dikasih amanah sebuah pertanggungjawaban tidak meliputi dengan nasihat, tidak dikerjakan dengan baik, tidak dijaga dengan baik, dia sia-siakan, dia abaikan, ancamannya keras. Tidak mencium aroma surga. Serius ini, bukan perkara main-main. Terutama terkait dengan anak istri. Ini serius, bukan perkara main-main. Jangan bayangkan cuma dunia saja. Kehidupan dunia saja. Lah. Terus nanti sampai hari kiamat. Ketika disia-siakan, besar pertanggung jawabannya dalam kiamat. Ancamannya keras. Beliau mengatakan wala syakka dan ragu-ragu lagi, tidak syak lagi. Anna akbar khasaratin yakhsarul mar'u, kerugian terbesar yang didapatkan seorang hamba ialah huwa ay yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu wa liyadu bilhi min qiyamah. Dirinya rugi, keluarganya rugi, wala iyadu bilhi di hari kiamat nanti. Di dunia bisa bangkit. Di dunia terpuruk bisa bangkit, rugi bisa bangkit. Di dunia, belum kiamat lagi nggak bisa. Masuk ke alam akhirat, masuk ke darul akhirat, kondisinya dia merugi, maka sengsara selama lamanya. Dan itu kerugian yang sangat nyata. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakan wahai Nabi sallallahu, sesiapa orang-orang yang merugi, yang sungguh-sungguh merugi, ialah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka dari kiamat nanti, di hari kiamat nanti. Ketahuilah itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ini semua dikarenakan apa? Dikarenakan ihmal. Membiarkan, menyanyiakan anak istri. Nama tarbiyah. Atau suruh tarbiyah. Ada tarbiyah, tapi jelek tarbiyahnya. Tarbiyah duniawiya semata,
jelek.
Atau tarbiyah agama tadi salah jalur. Atau penyimpangan-penyimpangan bahwa tarbiyah tadi membahayakan. Suruh tarbiyah. Ia membuat semua rugi, semua menderita dunia akhirat. Allahumma ta'ala. Maka kalau menerangkan satu poin di sini tentang bahaya suu tarbiyah.
Jeleknya suu tarbiyah.
Beliau mengatakan suu tarbiyah, jeleknya tarbiyah. Ini macam-macam. Ada yang mengabaikan, membiarkan tanpa tarbiyah. Itu suu tarbiyah. Atau yang kedua, di tarbiyah, tapi tarbiyah duniawiya semata. Itu suhu tarbiyah. Yang paling parah, semangat tarbiyah dunia, tapi salah jalur. Menyimpang tarbiyahnya. Ini mengerikan sekali. Semangat adalah suhu tarbiyah. Beliau mengatakan, lahu asarun mudhammir. Ada efek yang menghancurkan, efek yang merusak. Al-adilah, merusak anak itu sendiri. Wal walidain, merusak orang tua. Wa al mustara, merusak masyarakat. Bal wa al awtan, bahkan merusak bangsa dan negara. Jika ada suhu tarbiyah, yang rugi bukan semata-mata anak, tapi juga orang tua, tapi juga masyarakatnya, bahkan bangsanya. Jadi bayangkan, na'udzubillah, ketika anak-anak, pemuda-pemudi tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa tarbiyah yang benar. Jadi anak-anak pemuda, pemudi tanpa arah, tanpa tujuan. Orang-orang yang tidak punya kualitas. Apalagi orang yang jelek, akhlaknya, perangainya. Kira-kira apa yang terjadi di masyarakat? Di keluarga menjadi muskilah, problem keluarga. Di masyarakat, mohon maaf, bahasa kasarnya sampah masyarakat. Di sebuah bangsa, apa yang diharapkan dari pemuda-pemudi yang semacam ini? Nah, kalau semua lapisan masyarakatnya seperti itu, hancur bangsa ini. Hancur negeri ini. Dikarenakan penduduknya, orang-orangnya, hancur akhlaknya, hancur agamanya, hancur segala sesuatunya. Allahumma ta'ala. Itu semua dikarenakan suhu tarbiyah. Bagaimana sebelumnya, solehnya individu melahirkan solehnya keluarga. Solehnya keluarga melahirkan solehnya komunitas desa. Solehnya desa, solehnya masyarakat. Solehnya masyarakat, solehnya bangsa. Kan gitu. Kita sebaliknya. Ketika ada individu yang rusak, yang fasik, yang menyimpang, berakibat penyimpangan pada keluarganya, penyimpangan pada komunitasnya, penyimpangan pada masyarakatnya, penyimpangan pada umatnya, pada bangsanya. Dari ini video yang saya kata. Allahumma ta'ala. Beliau membawakan ucapan Asy'ah Sa'di rahimahullah tentang bahaya mengabaikan anak tanpa tarbiyah. Atau bahaya mentarbiyah anak dengan salah tarbiyah. Qala al-'allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, amma ihmalul awlad, adapun tindakan mengabaikan anak-anak, dan tidak berhasil sama anak-anak, fadararuhu kabir, dararnya besar, wa khataruhu khatir, mara bahaya sangat mengerikan. Beliau ngasih permisalan. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Laukana laka bustan, engkau punya kebun. Kebun ladang. Tanamai tahu, engkau kembangkan ladang kebun tadi. Kamu garap, kamu sirami, kamu kembangkan, kamu tumbuhkan. Hatta tatammat asyaruh, hingga pohon-pohonnya tinggi besar sempurna. Wa aina as-sinaru, pohon-pohonnya sudah matang-matang menyenangkan. Wa tasakhkharat zuru'u wa azharu, Hah? Tanaman-tanamannya sudah dicuri-curi, sangat menghiasi. Juga bunga-bunganya sangat indah. Sudah? Summa ahmal tahu. Sudah kamu rambut, sudah kamu rawat, sudah kamu masuk al-openi, sampai pohonnya bagus-bagus, bunganya indah-indah, buahnya ranum-ranum, lalu kamu abaikan. Summa ahmal tahu. Kamu biarkan, kamu abaikan. Falam tahfadhu, tidak kamu jaga. Walam tasqihi, tidak kamu kasih air, tidak disirami. Walam tunaqqihi minal afat, tidak kamu bersihkan dari hama-hamanya. Wa tu'iddahu lin-nufi fil awqat, tidak kamu persiapkan supaya berkembang setiap waktunya. Apa kira-kira yang terjadi pada bunga tadi? Pada kebun tadi? Rusak, hancur. Beliau mengatakan, alaisa hadza min a'zam al-jahl wal-humq. Bukankah tindakan itu merupakan kebodohan yang besar, kedunguan yang sangat besar? Jawabannya, iya. Orang akan marah-marah sama itu. Pak, pak. Jenengan wis capek, sudah susah payah meramut kebun satu ini, sudah anda rawat, ramut, dikembangkan, diairi, segala macamnya, sudah bagus pohon-pohonannya, buah ranum-ranum, bunganya menyenangkan, dan kok dibiarkan begitu saja. Enggak dirawat, enggak dikasih, enggak disirami air, enggak dikasih pupuk, ada hama dibiarkan. Ya apa sih, Pak? Jangan ini apa sih, waras apa? Kan gitu. Itu tidak akan bodoh, tidak akan yang dungu. Tidak mungkin orang yang waras berbuat demikian. Terus api-api, capek-capek, dibiarkan. Tapi gitu ya. Rusak kebunnya, ladangnya. Hancur semuanya. Kotor. Allah mengatakan. Itu terkait dengan kebun. Sekarang terkait dengan anak kita. Dia mengatakan, فَكَيْفَ تُهْمِلُ أَوْلَادَكَ. Bagaimana bisa engkau membiarkan menyanyiakan anak-anak kamu? Alladzina hum fil zatukatik, itu buah hati kamu. Wa samatu fuatuk, buah jiwamu, hati kamu. Wa nukhatu ruhuk, nukhah, ruhnya kamu. Walqa'imuna maqamaka hayyan wa mayyita, yang menduduki posisi kamu, baik kamu hidup atau kamu mati. Ini anak kamu. Alladzina bisa'adatihim tatimmu sa'adatuk, dengan bahagianya mereka semakin sempurna bahagia kamu. Wa bisalahihim wa najahihim tudribu bihi khairan katsira, dengan suksesnya mereka, berhasilnya mereka, engkau mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kok bisa kamu sia-siakan? Kok bisa kamu abaikan? Kok bisa? Mohon maaf, tentu lebih bodoh lagi tindakan itu. Lebih dungu lagi tindakan itu. Tidak pantas jadi yang berakal kepada demikian. Apalagi yang beriman. Ada mafhum. Qala wa ma yadzakkaru illa ul albab. Dan tidak yang mau berpikir kecuali orang yang memiliki hati yang sehat, akal yang selamat. Allahu musta'an. Maka orang yang cerdas akan berjuang sekuat tenaga mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah agama yang baik dan benar. Tidak akan pernah bisa mengabaikan anaknya. Tidak mungkin bisa menyanyiakan anaknya. Tidak bakal rela mentarbiyah putra putri dengan tarbiyah yang sangat jelek. Tidak bakal mau. Harus yang bagus. Selesai keterangan dari beliau, hafizahullah tabaraka wa ta'ala, ini masih muqaddimah sangat penting. Baru setelah itu beliau menjelaskan rincian dan detail hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Masuk ya, Pak. Para al-malik hafizahullah ta'ala tafsil fi masal hukuk. Rincian detail tentang masalah hak-hak anak. Sabda lagi takadam, setelah apa yang telah lalu dari uraian sebelumnya, Ya syukurnal maqam, maka maqam ini menggiring kita ilal kalam untuk membicarakan anil tafsiri di masalah hukuk, untuk memperinci tentang masalah hak-hak anak. Setelah mukadimah di awal, mukadimah di atas, sekarang kita akan membicarakan lebih rinci, lebih detail tentang hak-hak anak yang wajib atau sunnah dikerjakan sama orang tuanya. Fa'akul, maka saya mengatakan, al-awlatu ni'matun uzma. Anak itu nikmat yang sangat besar. Wa minhatun kubra, anugerah yang sangat agung, yang sangat besar. Minha itu anugerah yang sangat banyak. Yajibu syukruha, wajib disyukuri. Wa annakuma fi huquqiha, dan kita menunaikan hak-haknya. Saya kata bahas di khutbah Jumat kemarin, penjelasan bahwasanya anak adalah nikmat. Argumentasinya adalah di surat dalam ayat Allah menyebutkan anak dengan bahasa mauhibah. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Memberikan mauhibah kepada hamba yang dikehendaki anak putri, memberikan mauhibah anugerah kepada hamba yang dikehendaki anak yang putra dengan bahasa yahabu mauhibah. Itu anugerah besar, nikmat. Gitu ya, ada wala. Di bahas kemarin, nikmat ini tergantung kita ya. Bisa jadi anak itu sebagai perhiasan dan kodo ain, penyejuk mata kita, nikmat. Atau sebaliknya, anak itu sebagai fitnah dan musuh kita, ini musibah. Semua tergantung dari ini. Tergantung upaya kita ba'da Allah Jalla wa'ala. Sebagai upaya untuk supaya anak itu sebagai perhiasan kita, sebagai penyejuk mata kita, yang dibahas lagi. Kita wajib mensyukuri nikmat anak. Bentuk syukurnya ditunaikan hak-hak anak. Ya, di antara haknya mentarbiah mereka. Mari kita bahas sekarang ini. Sebaliknya diabaikan, tidak diperhatikan, tanpa tarbiyah, tarbiyah yang salah, maka menjadi fitnah dan musuhnya kita.
Maka kembali pada masing-masing kita, barakallahu fikum, saya lagi berjuanglah sekuat tenaga, berikhtiar supaya anak kita menjadi zinatun wa qurratul ain, perhiasan kita dan penyejuk mata kita. Dan jangan sampai sebaliknya, barakallahu fikum. Ini rinciannya sekarang.
Beliau mengatakan wa huququm tanqasimu ila qismain. Hak anak dibagi dua. Awal yang pertama, huququn qabla al-wujud. Di makna qabla al-wiladah. Ada hak-hak anak sebelum dia ada. Yang sebelum dia dilahirkan. Bayangkan. Sebelum lahir, sudah punya hak atas orang tuanya. Dan yang kedua, hukukun ba'dal wujudi wa zuhuri di dunia. Hak-hak anak setelah dia ada, setelah dia muncul di alam dunia ini. Sebelum lahir dan setelah lahir. Masya Allah. Jadi, jauh-jauh sebelumnya, kita harus bersaksi kepada calon anak. Nah, gitu ya. Jangan sampai malah kebalik, jauh-jauh sebelumnya durhaka sama calon anak. Supaya berbakti, tunaikan hak anak sebelum dia lahir. Akan diri sama beliau dalam buku ini. Kita bahas ya, Pak. Sabar ya, sudah bersatu, dikaji, sampai tuntas. Insya Allah Ta'ala. Masuk pada pembahasan pertama. Awalan, yang pertama adalah, min huquqil waladi ala walidayhi qabla an yusad, termasuk hak anak atas kedua orang tuanya sebelum anaknya ada, sebelum dia dilahirkan. Di sini saya membawakan beberapa poin-poin penting. Ada empat poin. Ada empat poin yang disebutkan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, awalan ayyakuna al-abu sholihan. Bapaknya harus soleh. Ini dibahas sebenarnya. Bapaknya harus soleh dulu. Hatta yantafi' al-wajhu billah, supaya anak bisa mengambil kemanfaatan dari kesolehan bapaknya. Wa hadza qad taqaddam. Ini telah lalu pembahasannya. Saya tadi ya, selesai. Jadi sebelum Anda menikah, sebelum Anda punya anak, Anda harus jadi laki-laki yang saleh, pemuda yang saleh. Kesolehan engkau sebagai pemuda sangat manfaat untuk rumah tangga kamu. Kamu sebagai wanita, sebagai pemudi, sebelum kau menikah jadi ibu rumah tangga, harus jadi wanita saleh terlebih dahulu. Solehnya wanita manfaat untuk rumah tangganya nanti, bahkan untuk anaknya nanti. Jadi sekarang yang laki-laki yang soleh, belum menyebutkan di antara upaya poin yang pertama ini. Beliau mengatakan, وَيَدْخُلُ فِيهِ بِسَكِنْ أَظْهَرُ, dan masuk pada poin pertama ini dengan tentu yang lebih nampak lagi, lebih gamblang lagi adalah ikhtiyaru al-zawjati salihah. Seorang pemuda harus memilih istri yang salihah. Ini jauh ya, sebelum punya anak ini, sebelum rumah tangga. Planningnya panjang ini, Pak. Sebelumnya jadi pemuda soleh, begitu masuk ke jenjang pernikahan, dia harus betul-betul pilih, pilih. Katanya ngomong-ngomong soleh ya, perhatikan bibit, bebek, bobot. Dan jangan dalam pandangan syariat. Betul perlu dipilih, namanya ikhtiar. Dan dalam pandangan Islam, perhatikan kesalehannya. Di Islam dalam hadis, tungkahul mar'atu di arba'in. Dalam pandangan kesalehan. Perempuan dinilaikan empat perkara. Yang pertama, cantiknya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, nasabnya. Yang keempat, agamanya. Apa kata Rasul? Carilah perempuan zatuddin. Yang soleh. Kalau enggak, impakan celaka. Cari ini. Itu dilihat dari taaruf sebelumnya. Ya, taaruf melalui keluarganya, famili-familinya, mahram-mahramnya. Tanya, bagaimana dia, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana kesolehannya, bagaimana itunya. Dilihat. Jangan lupa bagaimana keluarganya, bagaimana watak keluarganya, bagaimana tabiat keluarganya. Tanya semua. Pilih zaujah sholihah. Cantik nomor sekian. Kaya nomor sekian. Yang terpenting agamanya. Apalagi sudah cantik, status sosialnya tinggi, Masya Allah. Wah, anak orang kaya. Kok anaknya orang kaya? Dia yang kaya aja orang tuanya. Wah, solehah lagi. Empat main terkumpul. Luar biasa. Kalau ada, teleponnya. Ya, rebutan semua laki-laki kan? Nah gitu ya. Kalau teleponnya kan gitu. Karena susah menjalankan seperti ini. Yang penting solehahnya. Cuma katakan sih. Wallati takunu umman murabbiyatan salihah. Zawjah yang salihah tadi nanti akan menjadi sosok ibu yang mentarbiyah anak-anaknya yang salihah. Jadi tidak semata-mata antara kamu dan istri kamu. Bukan semata-mata hubungan pasutri supaya kamu bahagia dengan zawjah salihah tadi. Itu ya. Itu kamunya. Islam panjang itu planningnya. Panjang di pemikirannya. Tidak semata-mata kamu sebagai sang suami. Zawjah salihah ini calon ibu untuk anak-anak kamu nanti. Jika ini, kalau rahimnya dari rahim perempuan salihah, kemudian laki-lakinya saleh, diharapkan yang lahir tunas-tunas yang saleh, gitu loh. Satu. Yang kedua, ketika anak itu lahir nanti, dia diasuh, disusui, diapain sama sosok ibu yang saleh. Kalau saleh akan diarahkan, dibimbing kepada perkara-perkara yang kesalehan juga. Ini yang paling penting. Iwani, ini anakmu nanti dari mulai sebelum ada, nanti di perut ibunya, sampai dia jadi bayi, sampai dia besar, itu di wadah yang salehah, di lingkungan yang salehah. Coba katakan, fa innal umma salihata, seorang ibu yang salehah, awal umuman, atau ibu secara umum, ia awalu ladinatin, itu dianggap bata pertama, batu pertama di tarbiyatil abna'i wal awladi umuma, itu batu pertama terkait dengan tarbiyah anak-anak secara umum. Bahkan dia mengatakan al-um, ibu itu ialah al-madrasatul ula, sekolah pertama, madrasah pertama kali bagi anak-anaknya itu ibu. Loh, gimana dengan ayahnya? Ya iya. Jangan mengatakan, oh bapak biarkan sekedar ibu. Bapak gak mengurusi tarbiyah. Bapak ngurusin nafkah saja. Afan keliru. Keliru. Ayatnya itu, mukhatabnya laki-laki. Oh, siapa ini? Laki-laki. Anfusakum wa ahlikum. Jadi laki-laki yang mentarbiyah anak dan istrinya. Cuman, secara realnya, yang selalu bersama dengan anak adalah ibu. Ibu yang mengandung, bukan bapak. Ibu yang melahirkan, bukan bapak. Ibu yang menyusui, bukan bapak. Ibu yang mayoritas yang mengasuh. Semua ibu. Makanya dipilihkan ibu yang soleh. Coba katakan soal itu. Fazzawjatul fadhlu mukayyis. Fazzawji, maka suami yang cerdas, yang brilian otaknya, cerdas. Walladhi yahtaru turfata tayyibah, sosok laki-laki yang memilih lahan subur, lahan yang bagus, tanah yang baik. Ini pokoknya salihah. Allati idza zara'a fiha al-bazra, yang ketika dia menebar benihnya di tanah yang bagus itu, yakhruju thayyiban biidznillah, akan keluar hasil yang baik juga biidznillah. Kalau petaninya petani profesional, kan gitu ya, skillnya mumpuni, lahan sawah yang digarap lahan yang bagus, benihnya benih unggul, dioperasi dengan profesional, apa hasilnya? Ya super kaki, kan gitu ya, super semua. Itu diharapkan. Juga terkait dengan masalah rumah tangga, ketika ayahnya saleh, ibunya salehah, diharapkan keluar dzurriyyatun salehah biidznillah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal thayyibu yakhruju nabatu biidzni rabbih. Negeri yang baik akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dia biidznillah. Walau khususah negeri yang jelek, la yakhruju akan mengeluarkan illa nasida, melalui perkara-perkara yang enggak enak, yang berduri, yang enggak nyaman, yang buruk-buruk juga, yang ada manfaat. Walau insyaAllah ya, ini diantara hak anak, dipilihkan ibu yang solehah. Manfaatnya banyak. Ya, ini peran poin itu lagi. Manfaat yang lain adalah untuk psikologis sang anak. Ya, ketika bapaknya memilihkan sosok ibu yang terhormat, yang mulia, yang taat beragama, ini anak tumbuh kembang dalam kemuliaan dan bagus psikologisnya. Ketika dia besar nanti, sudah mulai umayu, sudah mulai mengerti, dia akan tahu ini bapaknya, ini ibunya. Dia boleh mengerti bapaknya seperti ini, ibunya seperti ini. Dan ketika ditanya oleh orang lain, teman-temannya bertanya, tetangganya bertanya, masyarakatnya bertanya, dia jawabannya mantap. Jawabannya meyakinkan. Jawabannya membanggakan, tidak malu. Siapa bapakmu? Fulan. Bangga dia. Ayah dia soleh. Ibumu siapa? Fulana. Bangga dia. Ibunya orang yang baik-baik. Terhormat. Oh, Masya Allah, nah. Beruntung ya kamu punya orang tua yang baik. Itu efek positif untuk sekarang. Itu nampak real di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, na'udzubillah. Posisi orang tua yang buruk-buruk tadi membuat anak donor. Dia akan merasa minder, tidak pede, terbuli, terhinakan. Dan itu bukan kelakuan dia, tapi orang tuanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Lepas darah Allah, bapaknya, fasik, jelek, ibunya juga demikian juga. Nak, bapakmu mana? Bapakmu siapa? Ini anak dari saya yang dia alat fitrah. Ngomongnya berat. Aku berpental dalam jiwanya untuk mengatakan siapa bapaknya. Kenapa? Ma'ruf dengan keburukannya. Ya bapak. Bapakmu siapa nak? Fulan. Hah? Fulan. Oh, ternyata kamu itu ayah Fulan. Yang korokan itu. Yang di penjara itu. Dan dia. Ya kan? Hancur dia. Kok dia akan dibully? Oh, ada korokan. Jatuh dia. Semakin ton, ada semakin beringat. Itu dua pelampiasan. Ibu pun siapa nak? Fulana. Hah? Fulana? Yang biasa malam-malam keluar itu. Kok aku malam? Besar mental dia. Jatuh dia. Punya mental. Ima jatuh. Ima tambah beringat. Kalau beringat saya nyuntuh yang tuani. Pada akhirnya. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Tidaknya. Maka pilihkan sosok ibu yang salehah. Wahai muslimah, pilihkan untuk anak kamu sosok bapak yang soleh. Sarfai saya. Lalu mengatakan wajinun al-islami. Agama kita agama Islam. Fathasana menghasung kita, menghancurkan kita. Alah siar zawjati salihati tayyibatil mubarakah. Menghasung kita untuk memilih sosok istri yang salihah, yang tayyibah, yang barakah. Berarti miliknya setengah mati ini. Hah? Dipilih-pilih betul itu. Ini, Masya Allah. Dipilih-pilih betul. Sampai ketemu. Allati il khadir zawju minal bait. Ini kiri-kiri perempuan salihah. Wanita yang apabila suaminya keluar dari rumahnya. Hafizatuhu. Akan menjaga suaminya. Menjaga amanah suaminya. Menjaga kepercayaan suaminya. Wahal auladahu akan menjaga anak-anaknya. Wahal irbahu akan menjaga kehormatan suaminya. Dia akan mengurusi rumahnya dengan amanah, setia. Ngopeni anak-anaknya, setia. Dan dia mau fatal selingkuh dengan laki-laki yang lain. Bapak ya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, dunia mereka. Dunia itu harta yang menyenangkan. Perhiasan yang menyenangkan. Wahai di masa dunia yang matuh salihah. Dan sebaik-baik sedangkan dunia perempuan yang salihah. Juga mengatakan dalam Bukhari Muslim, tungkaful mar'atu di arba'in. Perempuan dinikahkan empat perkara. Lima liha karena hartanya. Wal hasadiha karena satu sosialnya, nasabnya. Wali jamaliha karena cantiknya. Wali diriha karena agamanya. Sofar tidak diji. Sofar itu lain dengan talaba. Orang tidak mengatakan itu. Carilah zatul din perempuan yang punya agama. Saya mengatakan sofar. Al-Zubur, sofar itu maknanya bahwa hukum. atau upaya mencari, atau upaya menyeleksi, dan berhasil mendapatkan hal yang menguntungkan. Coba Farah. Jadi, carilah, seleksilah wanita yang jatuh cinta. Kamu harus vokal. Kamu mendapatkan keuntungan besar dari situ. Gimana ya? Dari tadi aja, kalau tidak akan binasa kamu. Akan ke tangan kamu. Sebenarnya vokal. Jadi, vokal itu aslinya dipakai untuk sebuah harta benda. Ya, sebuah harta benda. Sebuah harta yang sedang kamu incar, yang sedang kamu cari, dan itu nilainya luar biasa. Kamu berjuang, kamu berusaha, kamu cari, kamu seleksi, Masya Allah, ketemu. Ketemu. Itu yang sudah gofar. Dapat, wow, itu besar. Agar, itu gofar. Dalam pernikahan juga begitu, gofar tidak dikin. Diminta, kamu cari, kamu seleksi. Pilih, pilih. Itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan begitu. Masya Allah. Ketemu. Begitu ketemu, Masya Allah. Kamu mendapatkan keuntungan besar dari situ. Fadfar tidak dikin. Dari perjalanan. Apa yang salah ya? Lepas katakan setelah itu. Lanjut. Fal hadithu fi ikhbarun. Hadis itu pasal ada berita. Anna alladhi yad'u rijala ila tazawwuji ahadu hadada, yang memotivasi laki-laki untuk menikahi perempuan, satu dari empat perkara ini. Kadang karena hartanya, kadang karena cantiknya, kadang karena status sosialnya, kadang karena agamanya. Wa akhiruha, dan yang paling akhir, walijiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Fa'amarahum, maka Rasul memerintahkan mereka, kaum laki-laki, annahum, bahwasanya mereka idza wajadu dzata din, bila telah mendapati wanita yang punya agama yang kokoh, alla ya'dilu anha, jangan berpaling daripadanya. Itu orangnya. Cari, cari. Cantiknya re, Masya Allah, putri pati. Nah, gitu. Itu kan sebuah label yang menggambarkan dia konon paling cantik tak pasti. Wah, putri pasti. Lur, aku mau nikah semar. Kacal. Itu. Kan ya? Kan pilih. Jangan. Apa-apa wis. Mau dipoles-poles pipi. Sebenarnya mau oles yang wahyu. Nah, begitu. Saya biarkan berproses jadi solehah. Kok gak satu? Wahyu. Juragan tapi, ini sultan tapi orang tuanya, anaknya juga sama, sultan tapi. Ini zaman sultan sekarang ini ya, sultan banyak kan luar biasa atau bendanya. Loh, nangkok kayak gitu agamanya. Cek, kan yang disik. Nah ini, keluarganya keluarga luar biasa ini, dikenal di masyarakat. Loh, agamanya kayak gitu. Gak jadi ini. Apa gimana? Nyari. Ini ada yang soleh. Dilihat soleh. Orang tuanya Masya Allah. Bahasanya Masya Allah. Zen. Soleh. Tapi bukan sultan. Tidak masalah. Yang penting. Ya. Ada lah. Dia bukan putri pati. Ya. Paling gak juara 10-nya lah. Nah kan gitu dah. Cantik itu kan relatif, tergantung yang memandang kan gitu. Wah, insyaallah. Bismillah. Jangan tolak-tolak lagi ketika sudah mendapatkan zatud din, itu bimbingan Rasul. Pasti kamu akan bahagia, akan dapat keuntungan besar dari situ. Kalau kamu cari yang lain, cari bahagia. Untung tangan kamu, sengkel, sengkel tangan kamu. Kamu akan binasa, kamu akan sumpah. Jangan. Luar biasa. Belum berdakwah lagi dalam hadis yang lain. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejikum belum berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Kama ta'fi hadis Abi Hurairah. Seperti yang datang dalam hadis Abu Hurairah. Maka Allah merizainya. Annahu su'ila. Beliau Rasulullah ditanya, ayyun nisa'i khair? Wanita mana yang paling baik? Khairun nisa, perempuan terbaik seperti apa?
Qala menjawab, allati tasurruhu idza nadhara.
Setiap mata memandang. Wanita yang membahagiakan dia ketika dia memandangnya. Simpelnya apa? Sedap mata memandang. Ini dengan dua hal. Yang pertama, perhiasan lahiriah. Yang kedua, perhiasan batiniah. Yang penting yang batiniahnya. Akhlaknya bagus, budi pekertinya baik, luhur, perangainya bagus, agamanya baik. Ini aura. Kecantikan akan muncul dari dalam. Karena perangainya bagus. Sama lagi, perhiasan lahirnya. Dianjurkan bagi para istri untuk berhias khusus bagi suaminya. Dianjurkan untuk para istri berhias khusus untuk suaminya. Terkait dengan pakaiannya, terkait dengan penampilannya. Sebagaimana laki-laki juga diperintahkan berhias khusus untuk istrinya. Sehingga sedap mata memandang. Mandi ku sedap. Masya Allah ya, si ayu dia bujuku ya. Alhamdulillah ayu. Enggak satu mata ayu. Rupa. Tapi ayu akhlaknya. Masya Allah. Ayu. Tutur katanya lembut, santun, menyenangkan. Masya Allah tingkah lakunya. Yang paling penting apa ini? Batiniahnya itu. Jujur. Ada perempuan cuantik. Tapi akhlaknya bejat. Mandangnya sedap atau tidak sedap? Ini sedap, nafsu bagi anda. Terkait dengan dari dalam. Tidak apa-apa. Cuantiknya tak pati. Wah, tapi lambene luar biasa. Wah, itu dicaci maki, dicela. Wah, itu murung-murung. Wah, tapi lambene turah. Selesai. Jadi jelek. Yang bagus akhlakiahnya dan bagus penampilannya untuk sang suami. Itu khairun nisa. Semakin engkau tampakkan keindahan kamu kepada sang suami, lebih afdal, lebih khair. Ingat, khusus untuk suami. Itu hanya berdua saja ya. Jangan disasarkan, maka berarti paham. Waktu dia tidak amal. Yang kedua, dia mentaati suaminya ketika diperintahkan, dia memerintahkan. Taat bila suami memerintahkan. Ini dalam semua perkara. Kecuali perkara yang haramkan dalam Islam. Perkara haram, haram kamu taat. Ketika suami kamu memberikan perintah syar'i, wajib kamu taati. Ketika suami kamu memerintahkan kamu dalam perkara mubah, wajib kamu taati. Yang tidak boleh, kalau perintahnya berbau kemaksiatan. Katakan baik-baik. Itu khairun nisa. Semakin patuh, semakin taat, semakin baik, semakin soleh. Perkara muka, perkara sunnah, atau perkara wajib. Ketaatan kepada suami punya wajib. Barat wajib. Jadi, ini Jum'at pakai baju merah ya. Contoh. Pakai baju merah. Itu perkara muka. Wajib mentaati sang suami kamu. Ini Rabu, guru. Ini Minggu, ungu. Contoh. Jangan-jangan enggak terbayar selama ini ya. Itu suami yang minta. Perkara muka. Pasti kamu taati. Semakin kamu taati, semakin khair, semakin afdal. Oke. Kopi pahit. Langsung buatkan, gak pakai lama, langsung. Siap, langsung dibuatkan kopi kesukaan dia dengan kasar kopi yang dia sukai dan rasa pahit yang dia sukai, kopi apa yang dia sukai. Harus tahu itu. Minum. Masya Allah. Ini kopi pahit, jadi manis. Karena memandang. karena engkau yang istri. Yang dikatakan, kewajiban mentaati suami meskipun dalam perkara mubah. Wajib. Wajib. Apalagi perkara yang sunnah. Apalagi perkara yang wajib dalam syariat. Semakin taat, semakin afdal. Yang ketiga,
wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu.
Dan perempuan itu tidak menyelisih suaminya terkait dengan dirinya atau hartanya dengan sesuatu yang tidak suka. Artinya selalu berusaha sepakat dengan suaminya, sepakat suaminya, menyepakati suaminya, jangan suka berselisih. Laki dalam perkara mubah, baik terkait dengan dirinya atau harta sang perempuan tadi. Ya, tapi suami begitu, tapi tak aja katakannya aneh gitu, katakannya aneh. Aku gak seneng kan, baik. Oh, oke, udah ngono gak seneng, aku seneng polos-polos lah ya. Itu gak polos. Menurut tau, jangan kamu selisih. Wah, bujuk apa gak zaman ini. Zaman milenial lagi, orang itu pedaan. Jangan diselisih. Jangan, jangan kamu ngitusi dia dari perkara-perkara kelihatan ini. Karena lupa ada masalah. Mana ya? Dia punya harta, bukan punya dia. Dia punya harta, istri. Maaf ya, Dik. Aku gak suka loh kalau harta yang kamu pakai, dipakai untuk gonta-ganti HP, gonta-ganti HP. Gak suka aku, satu HP saja, se-LE. Ya maksudnya selama bisa dipakai gitu ya. Itu bahasa mungkin itu saya le.
Jangan mengatakan, ya siapa kau tahu itu ya. Mas, itu dia. Ini harta kecinta atau yang saya tahu.
Enggak, dalam bab Israel ada pembahasan itu. Selagi perkara mubah, turuti dia. Jangan menyelisih dia, sepakat itu. Ya. Bagus. Ya pertama kan beli yang ini harga 12 juta. Baru setengah tahun ganti. Tuh harganya kan, jadi berapa? 7 juta. Bila yang baru lagi, apa-apa yang sia-sia? Kontak lagi, kalau tak mau untung, kalau beruntung kan gitu. Dinasihati, oh Dek, jangan. Saya suka kalau harta yang kamu miliki, kamu pakai untuk bantu-bantu kakek miskin, saya suka. Kamu pakai untuk bantu-bantu bangun masjid, bangun lembaga-lembaga tarbiyah, ta'awun, bagus. Kamu bantu itu, para umat-umat yang tidak mampu. Saya suka.
Turuti, jangan kamu turuti.
Tuhan, la tukhalifu. Jangan menyelisih suami terkait dengan dirinya atau harta bendanya. Dengan hal-hal yang dia tidak suka. Itu haknya suami. Semakin istri itu menyupat suaminya, menyepakati suaminya, nurut kepada suami dalam perkara-perkara yang mubah syar'i, semakin dikatakan khairun nisa. Belum wanita baik-baik para posisi. Nah, lagi-lagi harus cari yang seperti ini. Makanya perjuangan pilih dan pilih partner. Nah, sembarangan. Dan kalau begitu, ikhtiar zaujati shaliha, memilih istri yang shaliha, min awal huquqil aulad ila al-aba, termasuk yang pertama kali hak anak atas orang tuanya. Qabla wiladatihim, sebelum mereka terlahir, wa qabla wujudin dunia, sebelum mereka wujud di dunia ini, wa khurujin laiha, dan sebelum mereka keluar ke dunia raya ini. Dipilihkan calon ibu yang salihah.
Qala Abul Asad Bu'ali Banihi, berkata Abul Asad Bu'ali
dalam Yawalim
kepada putranya, ini seorang tadi hidup di era sahabat bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada putra-putranya, kata Abu Aswad,
qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara, wahai anak-anakku, ayah, bapak, abah, abi telah berbuat baik kepada kamu ketika kamu masih kecil dan sekarang kamu sudah besar. Wa qabla an tuladu, bahkan sebelum kamu dilahirkan, ayah sudah berbuat baik kepada kamu. Masih kecil jelas, besar jelas, pada wujudnya. Yang tanyakan sebelum kamu lahir,
ayah abi sudah berbuat baik kepada kamu.
Kalau mereka bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina?
Qabla dzalik. Bagaimana itu? Kok engkau wahai ayah berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Bagaimana itu?
Qal, beliau mengatakan, ya Muhammad,
ikhtartu lakum, aku pilihkan untuk kalian wahai anak-anakku, minal ummahat, dari ibu-ibu, man la tusabbuna biha, sosok wanita yang kalian tidak dicela karenanya. Ini maksudnya, wanita yang kamu wahai anak-anakku tidak dicela orang lain karenanya. Dia soleha, orang yang baik. Nasabnya bagus. Jika kamu tidak dicela, tidak dibuli orang lain dikarenakan ibu. Aku pilihkan ibu yang bagus. Itu termasuk ihsan, perbuatan baik kepada anak sebelum dia lahir. Dan saya katakan di awal, kadang sosok salah pilih zauja efek pada anak. Mereka dibuli, direndahkan, dihinakan karena tetap orang tuanya. Hati-hati. Itu mengaruhi psikologis anak. Maka cari sosok istri, calon ibu, yang mana anak-anak kamu nanti tidak direndahkan, tidak dibuli, tidak dicela, dikarenakan ibu kalian. Barakallahu. Belum mengatakan di akhir, wa kadzalika 'alal mar'ah. Maka begitu pula wajib atas seorang wanita muslimah antakhtar rajulat saleh, memilih calon suami laki-laki yang saleh, yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Itu yang disebut dalam hadis, man tarbaura dinahu wa khuluquhu, kamu ridhoi agamanya, bagus hubungan dia dengan Rabbnya, bagus akhlaknya, bagus budi pekerti antar umat manusia, nikahkan dengan dia, menikah kamu dengan laki-laki yang suat lagi. Hatta yata'awana jadi'an, sehingga mereka berdua saya bertahun, saya bertolong menolong, saya bersinergi, gotong royong, ala tarbiyatil aulad, untuk mentarbiyah anak-anaknya, tarbiyatan salihah, tarbiyah yang baik, yang salihah, muslihatan yang memperbaiki keadaan, muhaqqiqatan li'ubudiyatillah, tarbiyah yang bisa mewujudkan ubudiyah dia kepada Allah Jalla wa'ala. Barakalawfikum insahat. Ini hak anak sebelum dia lahir. Pilihkan ibu yang salehah. Pilihkan bapak yang saleh. Intinya adalah jadilah ayah dan ibu yang saleh-salehah. Salehahnya bapak dan ibu sangat berpengaruh positif kepada anaknya masing-masing. Barakalawfikum. Wahada wa'alaih. Ada yang tanya, terus sekarang gimana Ustaz? Loh kok kadun? Oh coba udah bahasa dipakai apa? Sekarang gimana Ustaz? Artinya Allah Jalla wa'ala baru memberi hidayah kepada kita setelah sudah berumah tangga punya atau berkata semua. Tetapi Allah sebelumnya kita tidak mengerti ilmu, tidak berjahilan, kita awam, banyak berbuat dosa dan segala macam. Yang pertama, alhamdulillah ala hidayatihi wa taufiq. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah diberi taufiq dan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah. Yang pertama, ya. Yang kedua adalah perjuangan. Tidak ada kata terlambat. Berjuanglah dari sekarang mensolehkan diri kamu, mensolehkan pasangan hidupmu. Berjuanglah sama. Ayo, belajar bareng-bareng. Taklim di dalam orang yang saleh, bukanlah barang baru. Mulai dari sekarang perjuangan untuk mendidik, mengarahkan putra-putri kamu kepada yang benar. Meskipun lebih berat ya, kawan. Jika dengan sudah lama, sudah besar-besar, ya nggak ada bimbingan ilmu dan segala macamnya, pelan-pelan. Insya Allah, kalau dengan pendekatan akhlak mulia, nah pendekatannya pendekatan akhlak mulia, kasih sayang, perhatian penuh kepada anak-anak. Kemudian menyampaikan bimbingan tadi dari hati yang paling dalam. Dengan tahapan-tahapan yang tepat. Insya Allah. Keluarga lebih gampang menerima. Insya Allah anak
anak tapi mudah menerima. Dikarenakan orang tua yang bagus pendekatan akhlaknya. Barakallahu.
Apalagi memang sebelumnya di keluarga baik-baik itu aja. Cuman gak ngerti ilmu ya, luar biasa. Tapi ketika dia sebelumnya macam-macam, infak, taubat, perbaiki diri. Ya, pelan-pelan memperbaiki diri, mengeluarkan dari pribadi, dan pelan-pelan perbaikan keluarga dengan pendekatan akhlak yang mulia tadi. Nggak mungkin kamu paksakan, nggak mungkin simsalabim langsung jadi, nggak mungkin juga membayarkan telapak tangan, butuh perjuangan dan proses. Cuman dengan kesungguh-sungguhan, dengan akhlak mulia, pendekatan yang baik, tunjukkan perubahan yang bagus, pelan-pelan. Karena itu aku kata Allah dikasih kita ya, insya Allah lambat laun akan menjadi yang baik pula.
Sehingga merubah kehidupan sebelumnya ala jahlin, ala jahil, sekarang ala ilmi. Sebelumnya tanpa arah, tanpa bimbingan, sekarang terbimbing dan terarah. Pelan-pelan, yang dapat hidayah suaminya dulu, pelan-pelan dia berjuang untuk istrinya, Allah kasih kemudahan, istrinya juga demikian, pelan-pelan untuk anak-anaknya, untuk mantu-mantunya, segala macamnya, cucu-cucunya barangkali, pelan-pelan. Insya Allah, lawan laun akan ada kemudahan, kemudahan menuju Allah Allah, dan akan diberi taufik untuk mereka semua. Yang penting, cara kita tepat, pas. Ingat, pendekatan akhlak mulia, untuk keluarga. Tidak bisa dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara intimidasi, dengan cara paksa dan sebagainya. Apalagi yang sebelumnya lama tidak mengerti ilmu. Ya. Jangan mentang-mentang dari orang tua, dari bapak, dapat ilmu, ya, dapat ilmu, dapat bimbingan agama, baru ngaji, belajar taklim, menikmati ilmu ini. Tidak bisa dengan semata-mata sebagai orang tua langsung semua dirubah semuanya. Tidak bisa.
Apa itu?
Singkirkan semuanya, setan semuanya ini. Oh, dibandingi kabel. Ya. Apa ini? Haram. Bandingi semuanya. Kamu.
Bojone ini.
Kamu. Apa mas? Pakai hijab atau?
Atau apa ini?
Nah, dasari kepingin boleh buju mana. Alasan itu ay, buju ini gak kelentak, gak kelentak ngaji.
Bukan dengan cara seperti itu. Ada tahapan-tahapan pendekatan yang bagus. Karena ini baru ngerti ilmunya. Baru paham ilmunya. Tahapan yang bagus. Kamu dapat ilmu, rupa diri kamu. Ya, perbaiki diri kamu. Yang dulu mungkin macam-macam itu, sikapkan semua yang ada, buka lembaran baru diri hamba Allah yang soleh. Semakin bagus akhlaknya, semakin semangat ibadahnya, semakin bagus muamalahnya, hadasan. Itu namanya perubahan positif yang lebih baik. Pelan-pelan mengajar anak istri dengan pendekatan-pendekatan akhlak yang mulia. Banyak doa, insya Allah akan berhasil di para waktu. Sekian banyak contoh yang langsung kita terapkan, langsung kita bimbingan kepada sebagian ikhwan, sebagian keluarga. Alhamdulillah mereka berhasil. Ba'dallah, bitaufiqillah jalla wa'ala wa hidayatih. Tahapan-tahapan yang pas. Seringkali suami dulu yang mengerti ilmunya. Anaknya belum, istrinya belum. Yang namanya suami kan kepingin, yuk deh, sama aku. Kan gitu ya. Sampaikan, ayo deh, ngaji, taklim. Gak mau dia. Enggak. Ada penolakan. Oh enggak, apalagi kata Allah sebelumnya masih pemahaman-pemahaman yang berseberangan. Oh enggak bisa, dia gini. Jangan hati-hati, tolong mas, jangan bercepat sama keluarga, jangan bercepat sama istri. Bukan dengan cara seperti itu Anda masuk. Gimana mas? Jadilah sosok suami yang betul-betul maksimal menunaikan istrimu. Semakin sayang sama dia, semakin perhatian sama dia, semakin cinta kepada dia, semakin bagus akhlaknya kepada dia. Nah pokoknya semakin maksimal. Yang banyak. Di sini yang kamu tampilkan. Tampilkan kepada dia, ini perubahannya positif. Ngaji ini, taklim ini, belajar ini, semakin bagus perubahannya. Tunjukkan.
sama juga sama anak-anak demikian, tunjukkan perhatianmu, cinta kasihmu, kasih sayang kamu, perhatian kamu, tunjukkan. Semakin engkau taklim, semakin engkau mengaji, tunjukkan engkau semakin baik orangnya. Nanti ada makomnya, ada momennya, Anda ajak, sampaikan dari hati ke hati. Itu bahasa suami kepada istri. Orang paling kamu cintai, yang kamu sayangi. Bahasa orang tua kepada anak, dua hati kamu yang paling kamu cintai. Ngomongnya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berdebat. Jangan berdebat. Tinggalkan berdebat. Ketika dia menanyakan sesuatu, bagus, respon. Kalau kamu bisa jawab, sampaikan. Kalau enggak, tanyakan sama Ustaz. Berhasil. Masya Allah. Semakin cinta istrinya. Kok tumben, Mas. Biasaan nih, Mas. Berisah. Kau itu nih ngomah. Jangan tahu benar kemana. Di rumah, Masya Allah. Perhatian sama istrinya. Bantu-bantu istrinya. Tahu-tahu nyapu, tahu-tahu apa. Dengarin, Mas. Alhamdulillah. Hidayah minallah. Saya baru ngerti ternyata suami seperti ini. Saya mohon maaf ya sih kalau selama ini saya salah. Saya mohon maaf kalau selama ini saya kurang. Saya ingin belajar lebih baik. Bahasanya yang satu. Namanya mendramatisir pembahasan. Udah cukup. Perempuan itu dengan cara begini, bukan dengan cara diceramahin. Itu bahasanya bakal dalam ilmu-ilmu dakwah itu ta'liful qulub. Melembutkan hati, mengambil simpati dia. Perempuan itu akan manut dengan tindakan, bukan dengan omongan. Gimana ya? Alhamdulillah berhasil. Allah kasih taufik wal hidayah. Isinya makin taklim. Pasal sebelumnya beda pemahaman. Ini orang harokah. Tahu orang harokah ya? Tahu ini orang harokah. Tahu ya? Ikhwan dari kalangan IM. Dulu wah antipati. Gitu ya. Mulai dia mau mendengarkan ceramah. Iya. Lama-lama. Luar biasa. Anaknya mulai. Tentu suaranya berat. Istrinya berhasil. Anaknya berhasil. Yang belum jalannya. Family, kerabat. Woi, gue mau ngisah. Loh, kok jadi gini kan? Loh. Ya, tunjukkan akhlak yang bagus, amal yang baik sama keluarga, silaturahimnya dijaga, bil walidain tambah. Dengan cara yang sama. Orang tua, bil walidain. Family dengan silaturahim. Terus begitu, tunjukkan cara yang baik. Dan berhasil. Maka saya katakan tadi, orang kakak sungi, Pak. Jadi, mari diperbaiki bersama-sama. Dengan cara yang baik, dengan mengedepankan etika. Namanya dakwah bilhal. Dakwah dengan keadaan kita. Ya, dan dengan cara taklif lukuluk. Semoga berhasil. Barakallahu fikum. Ngapain ya? Jokasum. Atau saya nyampe ke saya, gitu. Siapa yang usap? Apa? Gimana solusinya, Ustaz? Isi saya itu tak ajak taklim, tak pernah mau, Ustaz. Sudah tak kasih tahu, dari mulai A sampai Z, tak mau, Ustaz. Itu tak sampai kerudung besar, tak mau, Ustaz. Ini gimana solusinya, Ustaz? Kita membaca kata-kata apa aku sini. Maunya itu apa? Cerai, kan? Itu bukan solusi syar'i. Kalau Anda cinta kepada keluarga bukan dengan cara seperti itu. Justru Anda berjuang sekuat tenaga dengan cara yang terbaik. Bagaimana istri antum ini mendapatkan hidayah terus bagaimana itu. Gunakan tali peluk-peluk. Yang kemudian, Mas, ini gak nurut aku rapi mana? Ini gak gelum aku tak. Boleh busurnya nih. Wah itu. Tabak apa kalau mau meriah dakwah antum. Seakan-akan dia dibuang. Seakan-akan dia dienyahkan. Perjuangan rumah tangga dari mulai awal sampai setengah bahaya kayak gini. Gak dianggap. Itu sakit hati dia. Tidak bakal mungkin juga soalnya itu. Kalau pernah tidak kembali lo, plus kamu cerekan, wah sudah, ngubar-ngubar airnya itu sana kemari. Jadi musuh dakwah, nahu begitu. Tapi caranya, didekati, diperbaiki, dipoles-poles yang bagus, sampai jadi sama-sama baik, bagaimana kita insya Allah. Setelah itu menambah lagi, silakan. Nambah lagi bukan dikarenakan dia nggak mau taklim gitu loh. Nambah lagi dikarenakan mengapakan dibikin sunnah gitu loh. Ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah mendekati zuhur. Saya akan cukup sekian untuk poin yang pertama. Intinya hak pertama anak sebelum dia lahir dijadikan ibu yang salihah. Untuk kita memilih zaujah yang salihah. Entah zaujah pertama, sampai zaujah yang keempat, harus zaujatun shaliha. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Dan dikaji insyaAllah selanjutnya asar nanti, 5:30. Sampai isya, poin-poin yang berikutnya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Nakasila buna subhanaka bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.